cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Katedra. U večerašnjoj katedri čućemo predavanje protojereja Slobodana Jokića, arhijerejskog namjesnika Nikšićkog, na temu Rusija, Crna Gora, bogoslužbeni uticaj, koje je održao 8. juna 2016. godine u okviru tribine Svobodijada, koju u društvu crnogorsko-ruskog prijateljstva Svetog Đorđa iz Nikšića organizuje Udruženje književnika Crne Gore. Sveštenik Slobodan Jokić je u svom predavanju ukazao na veliku vezanost Crne Gore za Rusiju, koja se ogleda kako u crkvenom, tako i u političko-nacionalnom smislu i jedna je od glavnih osobina Crne Gore u periodu od 18. do 20. vijeka. Taj uticaj je razumljiv zbog svih crkvenih i nacionalnih historijskih prilika. On je kazao da je uloga i uticaj Rusije imala dvije strane. Prva je bila materijalna, izražena u redovnim, novčanim i drugim subvencijama Crnogorsko-Primorskoj mitropoliji od strane Svetog sinoda Ruske crkve. Crkve i manastiri u Crnoj Gori obnavljani su i opremani novcem koji je stizao iz Rusije.
Gospodo hrišćanska, prije svega zahvaljujem Rusko-crnogorskom društvu Sveti Đorđe što me pozvao večeras da kažem nešto o bogoslužbenom uticaju, bolje reći nego uticajima Rusije i Crne Gore. Eto, hvala Bogu, ove godine prvi put sam bio u Rusiji sa dobrim ljudima, tako da sam nekako i doživio taj jedan dio ovoga što ću vam večeras ispričati. Hrišćanstvo je vjera liturgijskog tipa. Crkva je prije svega bogoslužbena zajednica. Po riječima Georgija Florovskog, u crkvi je na prvom mjestu bogosluženje, a učenje i disciplina tek na drugom. Pravilo moljenja ima prvenstvo u životu hrišćanske crkve. Pravilo vjerovanja zavisi od bogoslužbenog iskustva i poimanja crkve. Sa druge strane, hrišćansko bogosluženje samo po sebi, po svom širem obimu, dogmatično bogoslužbeno svjedočanstvo istine otkrivenja. Liturgijski naglasak hrišćanstva je posebno bitan u predanju pravoslavne crkve. U stvari, najveći dio liturgijskog poretka i bogoslužbenih običaja u hrišćanskoj crkvi od istoka bili su utvrđeni u jednom ranijem vremenu i bivali su vjerno čuvani i bez prekida održavani kroz pokoljenja. Taj liturgijski poredak čuvan je i u njedrima pravoslavne crkve u Crnoj Gori, od njenog osnivanja, to je od 4. vijeka kada se datira i početci hrišćanstva na području današnje Crne Gore, preko drevnih episkopija Dioklijske, Ricanske, Skadarske i Rasijske, preko Svetoga Save i Zetske episkopije, cara Dušana kada je uzdignut u rang mitropolije, a uvijek u kanonskom pripadanju arhijepiskopiji Žičkoj, potom arhijepiskopiji Pećkoj i Pećkoj patrijaši, to je Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Borba balkanskih i drugih pravoslavnih naroda, osim egzistencijalne, u sebi je sadržala i konfesionalnu komponentu, to je odvijala se po liniji verskih granica, a odbrana pravoslavlja, kako od islama, tako i od rimokatoličanstva, predstavljala je vid očuvanja njihovog identiteta. Velika vezano za Rusiju, kako u crkvenom, tako i u političko-nacionalnom smislu, jedna je od glavnih osobina Crne Gore od 18. do 12. vijeka, to je perioda koji obrađuje. Taj uticaj je potpuno razumljiv zbog svih, kako crkvenih, tako i nacionalnih historijskih prilika. Svi crnogorski mitropoliti su bili duboko vezani za Rusiju. Ova vezanost će početi od Velike Danila i uspostavljanje zvaničnih odnosa Crne Gore i Rusije 1711. godine. I njegov nasljednik metropolit Sava bio iskreni odan Rusiji, po vjeri i zavitu svog strica Danila. A metropolit Vasilij išao još dalje u tome i u Rusiji vidio glavno i jedino utočište, pa je čak predao Petrogradskom senatu 1754. godine projekat o preseljenju svih Crnogoraca u Rusiju. Nažalost, taj projekat nije uspio. Metropolit Vasilij je tamo umro i sahranjen u Petrogradu u Aleksandru Nevskoj lavri pored srpskog patrijarha Vasilija Ivanovića Brkića i Save Vladisavljevića, gdje se i danas nalazi. Poslije ukidanja Pećke patrijaršije 1766. mitropolit Sava je prvo pismo pisao mitropolitu Moskovskom Platonu i tražio pomoć, moleći da ga zastupa nas kod porte, što Greki ne bi miješali se u srpski nacivan. Od početka uspostavljanja rusko-crnogorskih odnosa te 1711. godine, Ruska pravoslavna crkva svakako imala posebnu ulogu. Ta uloga će predstavljati jednu novu duhovnu orijentaciju koja će dominirati u pomenutom periodu i koja će formirati crkvenu svijest, kao i crkvenu svijest uopšte kod Srba. 18. vijek sa svojim uticajem prosvjećenosti baroka, racionalizma, pijedizma imao je nesumnjivo presudnog uticaja na tadašnji i kasnije srpsko bogoslovje, kao i ostalo na sve druge oblasti narodnog i kulturnog duhovnog života. Uticaj i uloga Rusije, uloga i uticaj Rusije možemo govoriti na sa dvije strane. Prva je materijalna, izražena u redovnim novčanim i drugim subvencijama Crnogorsko-primorskoj mitropolije strane Svetog sinoda Ruske crkve. Naime, crkve i manastiri po Crnoj Gori obnavljani su i opremani novcem koji je stizao iz Rusije. Cetinski manastir je živio od pomoći koje je ruski car Petar I dao još u vremena mitropolita Danila. Tako prilikom posjete Rusiji 1743. 1744. vladika Sava je dobio ukaz od carice Jelisavete da se isplate sve zaostale subvencije Cetinskom manastiru. Istim ukazom carica je odlučila da se za nagradu tamošnjem narodu i za obnovu crkava i manastira izdaje iz kase Svetog sinode još 3000 rubalja. Druga strana uticaja je duhovna. Ona je prije svega proizilazila iz zasebničke uloge Ruske crkve prema Crnoj Gori. Treba odmah na početku naglasiti da su od Petra II. Petrovića Njeguša pa do obnove Srpske patrijaršije 1920. godine crnogorski mitropoliti bili hirotonisani u Rusiji. Njeguš je bio prvi hirotonisan u augustu 1833. u Petrogradu, poslije njega Nikanor 1858. a tom prilikom je bilo i dopušteno da prikuplja priloge za Crnu Goru. Kada je protjeran iz Crne Gore, Nikanor je otišao u Beč, a kasnije u Rusiju, gdje je dobio vrlo visoko mjesto u crkvenoj hijerarhiji. A kažemo da su u Rusiji hirotonisani mitropoliti Ilarion, Viserion i Mitrofan Ban. Najveći utjecaj će svakako dolaziti preko knjiga i bogoslužbenih predmeta, što ćemo malo kasnije više reći, kroz koje polako prodaju utjecaj ruske pobožnosti, bogoslovlja, liturgijske prakse, kao i ostalih dijelova crkvenog života, koji se ničim neće prekidati, već će se vremenom povećavati. Za kratko vrijeme svi bogoslužbeni predmeti su iz Rusije i Crna Gora u tom pogledu postaje krajnje zavisna. Tako je, na primjer, vidjet ćemo da takvih primjera ima dosta, prilikom već spomenutog Savinog putovanja u Rusiju, carica izdala nalog da se mitropolitu dodijele odrežu i crkvene školske knjige. Osim toga, Sveti Sinod je dao mitropolitu odrežu i mitru i druge crkvene stvari, kao i nekoliko pozlaćenih posuda za potrebe crkava. Poslije Savi u doba Petra Cetinskog, Svetog Petra, Crna Gora nastavlja sve ranije ustanovljene odnose sa Rusijom. Petar I navodi da Rusija može na njih uvijek računati, kao na svoje podanike, i ne priznaje na sobom gospodara osim ruskih careva, koji se pominju, što je veoma značajno i naglašavam, u crnogorsko-grpskim i primorskim crkvama na bogosluženju još od pomenute 1711. godine. Znači, na svakom bogosluženju pominjan je pravitelizujući sinod Ruske crkve i carska porodica. Sve do 1900. i negdje do 1950. U svakoj prilici, na javnoj skupštini, na svakom mjestu, mitropolit Petar I je poučavao narod u vjernosti i usrednosti ruskom caru. On je cijelim svojim bićem bio vezan za Rusiju, iako, to znam, Rusija u početku nije mnogo marila za njega. Njegovi lični neprijatelji su ga toliko opteretali u Rusiji, da su car i sinod pisali pismo mitropolitu, kojima ga čak pozivio da dođe da mu se sudi u Rusiji. Te optužbe su prije svega se odnosile na crkvenost Petra I, bile su toliko velike, da mu je čak ruski sinod prijetio raščinjenjem i odlučenjem od crkve. Uz to sinod je pozvao narod da izabere novog vladiku koga će zavladičiti u Rusiji. Sad nećemo čitati te navode iz pisma, onako su dugi, ali su veoma interesantni, pa neki put. Sve optužbe su zasnovane na lažnim svjedočanstvima Roka Ivelića i Hiladrajta Vučetića. Na ove optužbe odgovorili su crnogorski glavari u pismu Ruskom caru i Svetom sinodu. Citiram. Sveti oci ruski optužuju naše vladiku za lenosti i misle da naš vladika ima tako veličije kao oni u Rusiji, koji se vozaju na pozlaćenim kolima, pa prema tome imaju i vremena da se u svetom služenju pražnjavaju. Toga nema kod nas. Naš vladika obilazi svoju pasku pješice po besudnim krajevima i skrvavim znajem. Vidimo da su stavovi, ovo je samo izvod iz tog pisma, da su stavovi glavara u odbrani svog metropolita oštri i čvrsti u namjeri da se opovrgnu lažne optužbe prema metropolitu i ne libe se čak i da se suprotstave Svetom sinodu, što je možda jedinstveni slučaj u ovom periodu o kome govorimo. Ali na kraju glavari ipak završavaju sa vjernošću Rusiji. Pa i da nas odbaci Rusija, mi ćemo je biti vjerni dok god bude pravoslavno. Veoma je bitno još jednom naglasiti da su se pored svih nesuglasica sa sinodom Ruske crkve i dalje na bogosluženju u Crnoj Gori pominjala imena članova ruske carske porodice. Posljednja pomoć Cetinskom manastiru za vrijeme Petra I stigla je 1806. Od tada pa do svoje smrti, iako je više navrata pisao ruskom caru, da se za ostale subvencije izmire, vladika nije primio nikakvu pomoć od Rusije. Uprkos tome, vladika je ostao vjeran Rusiji do kraja života, što svjedoči i njegov testament. Petar II. Pored mnogih optužbi za nemarnost i za nezainteresovanost, se veoma brinuo u napređenju ređenju crkvenog života, za što nalazimo svjedočanstvo već na početku njegovog vladičanstva, koja je opet vezana za Rusiju. Naime, tokom svog prvog boravka u Rusiji, on na Cetinje donosi veliki broj knjiga i ostalih stvari za unapređenje cjelokupnog života. Donijet će i prvu štampariju koja će biti na Cetinju i prvi štampar će biti Rus. Štampar će i Trebnik, 7 knjiga, jedina je bila bogoslužbena Trebnik po uzorku na ruske Trebnike. Iz jednog pisma Nečajeva Njegoša od 30. oktobra 1833. nalazim izvješća da je car odobrio izdatak od 5000 rubalja za nabavku crkvenih knjiga za crkve, a također i toliku sumu za izradu ikona na Cetinju. Knjige su poslate sa Njegošom u 11 sanduka, a u pismu je priložen njihov spisak na kojem je 880 knjiga. Od 880 knjiga većina su bile crkvene. Poslati su evanđelja, apostoli, mineji, trebnici, triodi i ostalo. O njegovoj brizi za bogoslužbenim poredkom govori nam i to da je među knjigama koje je on sa sobom ponio iz Rusije, a koje su mu gotovo zadržale austro-ugarske vlasti, imao i kanonik. Protestujući zbog toga, on dosta ironično kaže da su ovo radili, valjda da ne bih molitve činovno, to jest ispravno, savršavati mogao. Njegoš je u svojim pjesmama opjevavao Rusiju i Moskvu i Petrograd. Tako on vidi Moskvu kao mati slave Ruske, kako igra i veseli se, hitrijući u hramove da prinese žrtve na oltare, dok se tamjan diže i molice srca duše do predstola Svevišnjeg. I ovdje Njegoš ne pominje ništa drugo, nego svetu liturgiju kada govori o žrtvi na oltaru. Kada govori o nevi, rijeci koja je ogledalo ljudstva, okićena hramovima podignutim podignuti tvorcu, kaže on, ispovijeda da je Rusija centar i izvor i možemo reći grad pravoslavne vjere. Ti si srce slovenskog plemena, pravi izvor vjere pravoslavne. Oslobođena sekularne vlasti od sredine 19. vijeka, crkva u Crnoj Gori se postojano unapređuje i sređuje svoje crkvenosti. Na tome putu imala snažnu potporu i dalje u Rusiji, moralnu i materijalnu pomoć Ruskog sinoda, vlade i cara. I prilikom izbora novog mitropolita, prvog poslije razdvajanja duhovne svetovne vlasti, Rusija od samog početka bila zainteresovana za ovo pitanje. Grof Senjamin piše knjazu Danilu i prenosi stav ruskog cara da vlast budućeg episkopa treba ograničiti samo na crkvene poslove, da se narod još jače učvrsti u pravilima istinskog hrišćanstva i da se ne opadi njihova stara privrženost ruskoj crkvi, da se obrati pažnja na stanje crkava, kao i da se naprijedi obrazovanje sveštenika. Upravo sljedeći dio će biti o tom obrazovanju kako sveštenika, tako i to je ona, možda drugi veoma bitan utjecaj koji je Rusija imala na Crnu Goru. Kako u Crnoj Gori nije postojala škola, vladike se opet okreću Rusiji. U manastire i crkve, kao jedini škola u to vrijeme, već od kraja 17. vijeka dolazi svetovne knjige opet iz Rusije. Tako su prodirali utjecaj prosvjeti kulture od epohe Petra Velikog nadalje. U crkvi Svetog Nikole u Hercegu Novom ima jedan ruski bukvar iz prvih dana vladavine Petra Velikog. Znamo da je Njegoš osnovao prvu zvaničnu osnovnu školu 1934. i 1935. na Cetinju. Da bi dalje naprijedio obrazovanost, vladika Vasilije je bio prvi koji je pokrenuo pitanje školovanja mladića u Crnoj Gori i Crne Gore u inostranstvu. Prilikom drugog putovanja u Rusiji 1758. vladika je poveo školovanje grupu od 12 mladića iz Crne Gore koji su došli u akademiju da se školuju, ali su izdržali samo godinu dana, a zatim su premješteni u vojničku školu. Prilikom njegovog trećeg putovanja poveo se sobo rođaka kasnije mitropolita Petra I. I sveti Petar povodom pokušaja otvorene škola više se obraćao puta Rusiji. Piše u Ruskom sinodu kako sva svoje sredstva troše na odbranu od Turaka i da im ništa ne ostaje čime bi mogli podići potrebne kulturne institucije, škole, štampari i drugo. Sveti Petar moli sinod kako bi se zauzeo kod carice da ovom nastajan i pomune Crnogorcima i da im pored ostalih potreba otvori i izdržava škole u Crnoj Gori. I od cara Nikolaja I. tražio pomoć za založenje praviteljstva i škola u Crnoj Gori. I vladika Petar I. je slao mladiće u Rusiji na školovanje, tako je poslao i svog sinoca u Akademiju Aleksandra Nevskoga. Sinoca Đorđe je zmijenost. To će nastaviti knjaz Danilo i on će slati mladiće duče bogoslovi ruskim duhovnim akademijama. Ta praksa se održala i danas i evo je među nama jedan ruski petrogradski džak od Cospere. Bili smo u Akademiji Aleksandra Nevskog. Sveti sinod Ruske pravoslavne crkve je slao Svetom Miru i Antimi se za potrebe crkve u Crnoj Gori. Ovo je veoma bitan bogoslužbeni detalj. Sveto Miro se koristi i za kršavanje, jel? Kršavanje ljudi i bez njega se ne mogu krstiti, niko se ne može krstiti bez pomazanja Svetim Mirom. I to je jedna od odlika, da kažem, samostalnosti crkve. Još jedna potvrda da crkva u Crnoj Gori nikad nije bila u tom smislu autokefalna, jer je nabavljala Sveto Miro iz Rusije i tako je, ali kasnije ćemo tome. Stoga i sveti ruski sinod, starajući se po primjeru blagočestivih svojih careva, potrebljavao je svagdašnji trud na pomoć naroda crnogorskog i vrskog, šaljući na Svetom Miru Antimise za potrebe crkvene. Vama je sveti sinod poslao vaš dio Svetog Mira, stotim Antimisa i poučne knjige. Ovu činjenicu potvrđuju svojim pisima i sveti Petar i crnogorski glavari. Mi u Nikšići imamo jedan taj Antimis Svetog Petra potpisan, ali i Rusije. I Sveto Miro i Antimise, kao i knjige, vladike odmah razdijelio za potrebe crkva. Miro je dijeljeno sveštenstvu posudama od alabastara, koje su na napravljene specijalno za njega. Knjaz Danilo se starao da nabavi miru iz Rusije i ova praksa se nastavila sve do obnove Perske patrijaršije i prvi put 1922. godine se vari miru ili kuva miru u Beogradu i od tada pa do danas dobijamo miru iz patrijaršije u Beogradu. Treba naglasiti da je Antimise pristigli iz Rusije potpisivao i tom prilikom osvećivao mitropolit Crnogorsko-Primorski u Cetinskom manastiru i odatle ih je slao u ostale crkve. Ili nosio sam kad je osvećivao crkvu, a bilo je slučajeva kada nije on mogao da stigne dosveti crkvu, pa je slao sveštenicima Antimis i to je bila potvrda validnosti osvećenja te crkve. Ono što je veoma bitno su ikone kojih u Crnoj Gori je bilo veoma malo i u crkvama i u kućama. I taj mali broj ikona donesen je preko trgovaca iz Carigrada, a najveći broj je bio iz Rusije i Austro-Ugarske. Ikone koje su nabavljane i su bile katoličkog tipa sa slovenskim napisima. Pavle Rubinski svjedoči kako je za vrijeme njegovog boravka u Crnu Goru dolazio Rus iz Turske gubernije s ikonama i drugim ruskim tvorevinama, a ikone su bile rasprodate sve na javnu. Ove pozapadnje črne ikone vremenom su dobile veliku rasprostranjenost. I prilikom jedne od kanonskih posjeta Mitrofan je vidio te ikone i u crkvama i kućama i tražio da se te ikone više ne nabavljaju i da se iznesu iz crkve zato što su bile zapadnog tipa. Knjaz Danilo je bez uspjeha tražio od ruske vlade da pošalje ikonopise u Crnu Goru. Malo poslije njegove smrti, 1860. stiže odgovor od ruske imperatorske vlade koja na zalaganje pokojnog gospodara Crne Gore dozvoljava da se dvojica mladića uputu u trojice Sergije u lavu da se uči ikonopisanju i svemu što je potrebno za crkveno bogosluženje. Ne postoje informacije šta se desilo, da li je neko otišao. Usled velike potrebe za izradom novih ikona, mitropolit Irarion je pozvao braću Đinovski. Ikonopisci iz Makedonije, a Vasilije je učio ikonopisačku školu opet u Rusiji. On je poslije smrti braće nastavio da vodi radionicu zajedno sa sinom Milivojem, koji je također se učio ikonopisu u Rusiji. Za 42 godine Đinovski su u Crnoj Gori uradili 110 ikonostasa i ko zna koliki broj ikona. U drugoj polovini 19. vijeka domaći ikonopisački ateljeji se postepeno gase zbog sve većeg prisvijeća ruskih ikona. Zadovoljavanje narasnih potreba za ikonama mitropolit Mitrofan Ban pokušava stvariti stalnim molbama na rusku adresu. Ako vaša cijena bude prihvatljiva za nas, mi bi od vas naručili 50 ikona za ikonostase, to jest za hramove. Kao što se može vidjeti, crkvena umjetnost je bila pod velikim utjecajem Rusije, prema kojoj su se okretali mitropoliti i vladari Crne Gore kao garant pravoslavnosti, iako je i ona već uveliko Rusija bila pod velikim utjecajem na dolazeće barokizacije. Najveći utjecaj definitivno je izvršen preko bogoslužbenih knjiga. Crkve i manastiri su bili siromašno opremljeni bogosluženim knjigama ili ih uopšte nisu imali. I u ovoj teškoj situaciji opet je prirodno obraćanje Rusiji i okretanje Rusiji, čije jače angažovanje za sudbinu balkanskih naroda povećava se 17. naročito 18. vijeku. To se odrazilo na cirkulaciju prije svega crkvenih, a vidjeli smo i školskih knjiga iz Rusije. Knjige su dolazile kako iz Moskovske, tako i iz Kijevo-Pečarske šamparije, to je iz Velike i iz Male Rusije. Knjige iz Rusije počele su u Crnu Goru dolaziti još do doba Danilovog vladičanstva. Danilo je dobio za crkve sve knjige potrebne za svetu službu, a pored knjiga dobio je više arhijerejskih svešteničkih odježa. Ruski car Petar Veliki mu je lično poklonio između ostalih oktovi štampan u Moskvi 1706. kao i posljednji trijed. Sava Vladislavić, rodom Hercegovac, koji je bio glavni savjetnik ruskog cara i prvi ministar financija u ruskoj vladi, koji je i on je radio na graničenju Rusije i Kine, toliko je veliki utjecaj imao Hercegovac. koji je bio glavni savjetnik, poklanjao je veće količine knjiga crkvama i manastirima u Crnoj Gori i Primorju. Danas ih ima veliki broj u Pirskom manastiru, u manastiru Savini, u Svetoj Trojici, sve od Save. Boravak vladike Save u Rusiji, broj dobijenih knjiga je znatno povećan. Carica Jelisaveta odobrava knjige koje je po Savinom molbi on traži, jer su stare ove odežije knjige propale zbog dugogodišnje upotrebe, naglašamo uspred neprekidnog bogosluženja. Odlukom kolegi inostranih poslova koji je odobrila carica mitropolitije 1743. Datumu je arhijereskih, svečaničkih, djakonskih odležbi, sasuda i dovoljan broj knjiga. Sljedeće godine opet se izdaje još jedna odluka i opet stižu knjige iz Moskve. I narednih 20. godina knjige u velikom broju dolaze iz Rusije. Procedura nije bila nimalo jednostavna, iako se ovako čini dok ja ovo pričam, da smo mi samo tražili, oni nam davali. Ali je bilo velikog određenog otpora u samom ruskom sinodu oko poklanjanja knjiga. Mitropoliti kako Sava i Vasilije morali su više puta toku svojih boravaka u Rusiji da pišu molbe na koje nije bilo odgovora. Do sad sam 4 prijave sinodu podnio i za njih mi potvrdu nijesu dali, a i ono što su obećali također nisu dali. Tako da nije baš uvijek bilo sve najsrenije. Iz pisma kolegije mitropolitu Savi 1760. saznajemo da je sinod ranije uputio određenu količinu knjiga i na ovu molbu Savinu dajemo na dar novih zavjeta, služebnika, šestodneva, psaltira, opštih mineja i novoštampane knjige koje sadrže žitija svetih za čitanje. Sinoć besplatno šalje komplet mineja za čitavu godinu običnom povijesu. Ista je stvar i za vrijeme mitropolita Petra I. Tako izdao pasoš arhimandritu Vučetiću da bi išao u Rusiju, a on je tamo glavu lomio, gdje je za izvjesno vrijeme naprosio crkvene knjiga i utvari i vratio u svoju postojbinu. Osim zvaničnih institucija, pojedinci su manastirima i crkvama poklanjali knjige iz Rusije. Pomenuli smo Savu, a tako i Marko Jurilić u Banji kod Risna. Danas ima preko 40 knjiga koje je on poklonio. Staranje mitropolita Petra I. oko prosvećivanja knjigom vidi se i po tome što je pisao Ruskom biblijskom društvu za Crnu Goru, da Crnu Goru udostoji slanje knjiga Starog i Novog Zavjeta, kako bi se riječ Božja čitala i bila slavljena na neophodnim gudurama i u poštenim porodicama naroda Crne Gore. A iz pisma San Peterburskog mitropolita Serafimu saznajemo njegovu želju o prevođenju Novog Zavjeta na srpski jezik. Zbog čestih priloga i nabavki crkvenih knjiga kao i bogoslužbenih sasuda iz Rusije nastala je u to vrijeme izreka da nije bilo Rusije, ne bi bilo krsta sa tri prsta. Nove knjige će postati i služiti kao predložci za eventualna prepisivanja, ali kao izvori iz kojih su se sveštenici i vjernici učili i načinu i razumijevanju molitvenog života pravoslavne crkve. Iz ratih podataka jasno vidimo ogromnu zavisnost od knjiga iz Rusije, koje je nesumljivo oblikovalo kasnije bogosluženje i crkvenu svijest. Međutim, moramo naglasiti da je u tim knjigama nađeno i ono što nije traženo, a to je pozapadnjačeno bogoslovlje i racionalizam i prosvjetiteljstvo. To je bila Rusija koja je plivala u strujama reformacije i kontrareformacije. Nabavka novih knjiga, rusifikacija se javlja na više nivoa. Prije svega mijenja se bogoslužbeni jezik, proširuje se ali skraćuje kalendar, uvode liturgijski običaj drugih sredina, a uz njih i njima stvarna bogoslovska tumačenja i razumijevanje liturgijskog života. Sa druge strane, proglađavanje ruskih knjiga posebno dolazi do potiskivanja srpsko-slovenskog jezika i uvodi se rusko-slovenski jezik, koji je bio u stvari ruska redakcija crkveno-slovenskog jezika, jezik ruskog bogosluženja. Od vremena mitropolita Danila, Sava i Vasilija, rusko-slovenski jezik je u potpunosti upotrebi u crkvenim krugovima, to jest u bogosluženju. Direktna posljedica toga je potiskivanje srpsko-slovenskog jezika. Ovdje ću na kraju, završam brzo, navesti par primjera konkretnog bogosluženja koja su vezana direktno za Rusiju. Blagodarenja su imala posebno mjesto u bogoslužbenom životu pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Većinom su bila vezana za tekuće istorijske događaje, za vladaršku porodicu i u znatnom broju su vezana za događaje iz Rusije i za rusku carsku porodicu. Tako, 1769. patrijarh Vasilij i mitropolit Sava služe liturgiju sa posebnim blagodarenjem za ruskog cara, a sve na dan njihovog krunisanja. A ranije je služio blagodarenje za pobjedu ruske vojske nad neprijateljima. Sveti Petar je prije sukoba sa Francuzima u Voki u crkvi Uspenskog manastira Savine, Hercegovom služio božanstvenu liturgiju i posle liturgije osvetio je zastave rusko-crnogorsko-primorske vojske. Mitrofan Ban je dao više raspisa u kojima naređuje blagodarenje. Jedno tako je povodom železničke nesreće iz oktobra 1888. u kojoj su ostali nepobjeđeni ruski car Aleksandar II. I njegova porodica, koji su poginuli mnogi careve pratnje. I da se Mitrofan piše da su svim crkvenim manastirima služi božanstvena liturgija i posle nje blagodarenje s kojim je preklonije za čudesno spasenje dragocjenog života našeg pokrovitelja, njegova imperatorskog veličanstva cara ruskoga Aleksandra III. I njegove porodice. Tokom boravka u Rusiji mitropoliti su više puta bogoslužili. Interesantan je zapis kako je vladika služio na veliki četvrtak u pridvornoj crkvi i pričestio, naglašava se, i carica se pričestila iz njegovih ruku. Čak i jedna godina je služio službu pranja nogu na veliki četvrtak u Petrogradu. Međutim, iako je ta služba kod nas kasnije prevedena, nikada nije doživjela u Crnoj Gori. Što se tiče bogoslužbenih i bogoslovskih uticaja, oni su, kao što smo pokušali da pokažemo, nastali potrebom i željom da se nadomesti kako nedostatak knjiga, tako i da se uredi bogoslužbeni život, a pored toga i da se održi vjernost pravoslavlju, da se dobije izvjesna garancija pravoslavnosti, da se bude blizak sa slovenskim jezikom, da se uključi u prosvetiteljske tokove, jednom riječi da se održi ideje o slovenskom zajedništvu, ali i da se odbrani od jake i neizbježne rimokatoličke propagande i nasilja. Na kraju možemo zaključiti da je prihvatanje ovih uticaja, njihovo bezrezervno prihvatanje u Crnoj Gori, bilo predodređeno samim odnosom kako naroda, tako i crkvenih velikodostojnika prema duše moje, to je starškoj Rusiji. To što savremeni bogoslovi s pravom kritikuju rusko bogoslovje 18. i 19. vijeka zbog njegove pozapadne čudnosti, u tom istorijskom periodu ko se šeste i narod u Crnoj Gori nije bilo u prvom planu. Oni to naime nisu na taj način razumijevali, jer Rusija i odluke ruske crkve za njih su uvijek bile istočnik, stup i veder pravoslavlja. Hvala.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje protojereja Slobodana Jokića, arhijerejskog namjesnika Nikšićkog, na temu Rusija, Crna Gora, bogoslužbeni uticaj, koje je održao 8. juna 2016. godine u okviru tribine Svobodijada, koju u društvu crnogorsko-ruskog prijateljstva Svetog Đorđa iz Nikšića organizuje Udruženje književnika Crne Gore. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.